Човешките възможности имат граници. Има проблеми, които ние със собствени сили не можем да разрешим. Чувстваме, че ако Бог ни не помогне, не можем да се справим. Човек по вътрешна интуиция разбира, че при тежък случай в живота трябва да извика към Бога. За по-дълбока християнска опитност е необходима молитвата. Молитвата е дишането на душата. От това как дишаме, зависи и нашия духовен живот. Без молитва духовният ни живот умира. Тя ни свързва с Божия трон и свидетелството, което Той ни е дал. Най-праведните хора са били хора на молитвата. Милиони човеци днес се молят, но малцина разбират и истинското значение и стойност. Ние трябва да знаем как да се молим, за какво да се молим и колко да се молим. Но дали наистина можем да се молим истински? Темата, която ще разгледаме тази вечер, е озаглавена «Истински молитви». Предмет на разглеждане на темата ще бъде най-висшата форма на молитвата, а именно общението. Конструкцията на тази тема е сглобена от 4 диспозиции, плюс книгата «Основни учения на Библията» и службата в светилището. Цитатите от книгата «Службата в светилището» от Рой Алан Андерсън съм ги консултирал с пастир Агоп Тахмисян, дали е уместно да се прочитат, той ми каза, че е уместно. Първият текст, който ще прочетем, е записан в Лука 11, първия стих. И когато той се молише на едно място, като престана, един от неговите ученици му речи: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Наблюдавайки живота на Исус, учениците са осъзнали три факта. Първият факт – за силата на молитвата. Вторият факт – те са констатирани, че са обладани от молитвена недостатъчност. И третия факт – незнанието им да се молят успешно. Затова един от учениците на Исус изказал едно желание. Това изказване е предизвикало недоумение. Учениците не знаели как да се молят. А ние знаем ли как да се молим истински? За да разберем какво представлява истинската молитва, по-напред ще разгледаме какво не е истинската молитва. Истинската молитва не е усилие от страна на молителя да накара Бог да отговори на желанията ни. По-скоро молитвата е усилие да открием Божията воля. Мнозина изискват от Бога онова, което смятат, че трябва да бъде направено по тяхната воля. Второ, истинската молитва не е заместител на работата. Една мисъл гласи: лозито не иска молитва, а мутика. Един християнин, изправен пред някой много труден проблем, има право да моли Бога за помощ и да очаква Той да му отговори, но това не го освобождава от тежък, напрегнат труд. Във вътрешността на един параход избухнал пожар. В същия параход пътувал известен евангелизатор. Екипажът и доброволци от пътниците се наредили да подават кофе с вода. Един приятел на евангелизатора му казал: да отидем на другия край на парахода и да се молим. Не така, възразил евангелизаторът. Ние ще останем тук и ще подаваме с кофе вода и докато подаваме, ще се молим усърдно. Трето, молитвата не е монолог, но общение, общуване. Крайно наложително е след всяка молитва да отделим време и за чакане на Господа. Молитвата може да бъде гласна, но може да бъде и неизказаното желание на душата, и в двата случая тя е общение. И четвърто, истинската молитва не е някаква форма от думи, почтително отправени към небесния баща и с тяхното амин е приключвало и общението им с него. Сега след като разгледахме какво е истинската молитва, нека да разгледаме какво е истинската молитва. Елена Вайт казва: истинското почитание към Бога се подбужда от едно чувство за Неговото величие и съзнание за Неговото присъствие. С това чувство към невидимия, всяко сърце трябва дълбоко да се трогва. Часът и мястото на молитвата са святи, защото Бог е там. Нашият голям писател Иван Вазов е написал едно стихотворение «Молитва в планината». И аз сега ще ви цитирам два стиха от него. Един отказ. «И в Божии храмни ръкотворни, пред той величие чародейно, пред тоя мир светлив, просторни, колиничих благоговейно. И дълги-дълги там минути молих се във вдъхновение нямо, с това дълбоки и нечути устата ми шептяха тамо. И Бога сещах, виждах ясно, в небето, в слънцето заристо, в мирозданието прекрасно, във всеки дъх, шум, шар и листо». Молитвата е един сърдечен разговор на човека с Бога. Молитвата е средство, чрез което човек влиза в връзка с Господаря на земята и говори с Вечния. За да получи небесните благословения, вярващият трябва да общува активно с своя Създател. Тази комуникация е двустранна. За да се проведе разговор са нужни две страни. В Библията Бог говори на човека, а в молитвата човек говори на Бога. И така се осъществява един чудесен разговор. Но какво всъщност представлява истинската молитва? Затова четем в Псалом 62, 8 стих. «Уповайте на Него, люди, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него, Бог е нам прибежище». Съгласно текста, истинската молитва е едно изливане на сърцето пред Бога, споделяне на всичко, което ни тежи, безпокои, наскърбява. Това означава да кажем като пред своя баща всичко на нашия небесен баща, което чувстваме в душата си, болките и радостите, нуждите и страховете, да споделим проблемите си и всичко, което ни вълнува и да поискаме помощ, мъдрост и сила за всекидневната борба. Молитвата е един сърдечен разговор с Бога като най-скъп приятел, който може да ни разбере и да ни помогне. С него можем да споделим и най-интимните си тежнения. Той никога няма да ни разочарова. Онова, което не можем да кажем на никого, можем да го кажем на нашия небесен баща, за да получим така необходимата мъдрост и благодат за всичко. В Библията истинската молитва е посочена като необходимост, без която няма истински духовен живот. Ако храната и водата са необходимост за физическото ни естество, то истинската молитва е храна за духовното ни естество. Тя е дишането на душата. Тя е секрета за духовно здраве. Чрез молитвата добиваме вяра и насърчение, което никой друго средство не може да я замени. Тя е балсам за душата. Нека чуем какво ни казва текста Филипянам 4, 6 и 7. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. За безпокойството и за всяко нещо, което разстройва нашата психика, Словото ни Божие насърчава да използваме молитвата като подходящ балсам и дава гаранция за успешно лечение, а именно получаването на Божият мир. Молитвата е привилегия. Молителят разбира това, когато почувства мира и спокойствието в душата си. Сега, какво според книгата «Службата в светилището» от Рой Алан Андерсън е истинската молитва? Той казва, молитвата не е монолог. Монолог означава, когато само един говори. Истинската молитва, това е общение. Няма хора, някои хора просто считат молитвата като средство за информиране Бога за някои неща, които се нуждаят от изправени и за които той очевидно нищо не знае. Те смятат, че има опасност Бог да забрави някои неща и техните молитви приемат формата на напомнение на Бога за онова, което той е трябвало да направи. След като са обърнали внимание на Бога за нуждите, така както те ги виждат, те смятат, че са изпълнили дълга. Те са си казали молитвите и с едно амин техният разговор е приключил. Но това е било изцяло монолог. Такива хора считат молитвата за едностранно общение, едностранна комуникация. Човек говори на Бога, но това не е най-висшата форма на молитвата. При истинската молитва Бог говори на душата, както и душата говори на Бога. Истинското приятелство трае там, където само единият говори. Извинявам ти, където не говори само единият. Но в нашите молитви ние правим точно така. И очакваме Бог търпеливо да слуша. И все пак, не ви ли се струва, че и на Бога би му се искало да общува с нас, както вие общувате с Него? Той често прави това, като извиква в съзнанието ни някои текстове от свещеното писание. Трудно ли е да се вярва, че след като сме изказали една сериозна молитва, която вярваме, че е чута от небесния Бог, той не би желал да ни каже ни една дума? Не е ли възможно, след като сме казали амин, Бог да е готов да общува с нас и тъкмо да ни каже нещо, ние ставаме от коленете си и не му даваме възможност да говори? Ние окачваме слушалката, така да се каже. След като прочетах този цитат, аз се ужасих, казва авторът. Констатирах, че не зная истински да се моля. Римлянам 8:26. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем как да се молим, както трябва, но самия дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А вие как се почувствахте? Нека да не се отчаиваме. Можем и трябва да се научим на това съдбоносно средство за истински духовен живот, а именно истинската молитва. Ето каква опитност споделя за истинската молитва проповедникът на пробуждането през 70-те и 80-те години на миналия век Емилио Кнехлер. Това име може на старите адвентисти да е познато, но по-младите не го познат, защото е покойник. Първата ми работа всяка сутрин е да навляза в неговото присъствие. Изказвам му своята благодарност за всичко, което е направил за мен. Моля се Бог да ме опази от самия мене, защото съм опасен човек и без силата на Святия Дух денят ми би се превърнал в позор за Христос. След това започвам да се моля за различни хора, назовавайки ги по име. Спирам се за известно време и внезапно Бог започва да ми говори. Толкова осезаемо, че аз мога да записвам всичко. Пиша бързо, защото Бог ми дава вести. Просто целия настръхвам, когато Бог говори. Внезапно спира и едва тогава съм готов за деня. Затова, колко много е особено необходима личната молитва на семе, на отделено място. Четем в Лука 6:12. При сония дни Исус излезе на бърото да се помоли и прикара цяла нощ в молитва към Бога. Как мислите, Исус цяла нощ монолог ли е правил? Не е ли общувал със своя отец? Сигурно е общувал. Цяла нощ молитва. Свещеното писание изтъква от какво голямо значение е, че трябва да се научим да се молим. Христос ни потиква с думите записани в Матей 7 глава, 7 и 8 стих. Искайте и ви ще ви се даде, търсещи намерите, хлопващия ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на тогава, който хлопа, ще му се отвори. Съгласно прочетения текст, трябва да се молим настоятелно и усърдно. Това е предпоставка за общение. В своя най-виш вид истинската молитва е общение. Това трябва да се подчертая, защото за мнозина християни молитвата е просто средство за получаване на нещо от Бога. Приоритет или предимство трябва да имат молитвите на хвала, благодарност и поклонение. По-добре би било за нас за известно време да искаме неща и да съсредоточим всичките си усилия върху това, което Бог иска да имаме или да бъдем. Когато открием това, тогава сме на сигурна почва. Големият проблем, който е изправен пред нас, е как да открием Божията воля. Четем в Псалом 4 стих. Треперете, не съгрешавайте, а размишлявайте в сърцата си, на леглата си и мълчете. Значи, тук не обръща внимание стиха на размишлението. Пак един цитат от службата в светилището. Размишлението е жизнено важна съставна част от молитвата. Може да се каже, че то е нейната най-добра част. Давид премина през някои твърди, мъчителни за душата опитности. Веднъж той бягаше от Саул в пустинята. Давид очевидно не беше доволен от своя молитвен живот. Бог изглеждаше тъй далеч. Той не отговаряше. Тогава Давид намери пътя. Давид се беше молил преди, но сега той прибави към молитвата си размишление. Малко са християните, които размишляват. Те са винаги твърде заети. Активността е техният лозунг. Те нямат време да седнат при нозете на учителя. Те трябва винаги да вършат нещо. Но техните души остават незадоволени. Задоволена ли е душата ти винаги? Ако не, прибави към молитвата си, размишление и при искреност не може да не постигнеш пълно духовно задоволство. За много християни това е като че ли някакво ново учение. Затова опитай. Един ученик казал, опитът никога не лъжи. Но за да не бъдем излъгани, има условия, които трябва да спазваме, за да бъдат молитвите ни чути. Как да се молим? Първото условие е вярата. Да се молим със силна вяра, без капка съмнения. Марко 11, от 22 до 24. А Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова казвам ви, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Яков 1 от 5 до 7. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява, ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Ако някои тежки проблеми ни изглеждат като непроходими планини по нашия житейски път, искрената молитва с пълно доверие в Божиите възможности ще подвижи ръката на Всемогъщия и ще ги отстрани от пътя ни. Една проста детинска вяра в Небесния Баща е условието за успех и победа над всяко зло. Когато представим в молитва нашата нужда или желание, ние трябва да останем спокойни и да очакваме най-добрата развръзка. Но нека оставим Божията грижа и мъдрост да решават нашия въпрос и това решение ще бъде най-доброто за нас. Бог ще отговори, може би, не така, както ние очакваме, но както Той прецени за най-подходящо. Най-големият враг на молитвата е съмнението. Както се казва в Яков 1.6, непостоянството, несериозността, колебанията обесилват нашите молитви. Затова бъди усърден и постоянен в молитва, във вяра и в духовен живот. Второто условие е молитвата да бъде напълно според Божията воля. Елен Вайт казва, редно е да подчиняваме желанията си на волята на нашия всемъдър небесен баща и да му се доверяваме напълно. 1 Йоан 5, 14 и 15. Извинявам се. Марко 11, 22 до 24. А Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и се хвърли в морето, не се усъмни сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане. Затова казвам, че всичко каквото поискате в мое име, в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Молитвата, за да бъде успешна, тя трябва да бъде в хармония с Божията воля. Молитвата не променя Бога. Не е предназначена да го склони и убеди в нещо, а променя нас и ни довежда в хармония с Неговата воля. Тогава животът ни ще бъде плодоносен. Когато молитвата е в унисон с Божията воля, тогава тя върши чудеса. Третото условие е послушанието. Притчи 28.9 казва, който отклонява ход си от слушане на закона на такъв и самата му молитва е мерзост. И 1 Йоан 3.22 и каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, що е угодно пред него. Бог твърде много цени стремежа в душата на човека да съобрази живота си с откритата му воля, изразена с принципите на 10 Божи заповеди. Както земните родители обичат послушните деца, така и нашият небесен родител очаква послушание от своите чада. Непослушанието, съчетано с молитва, представлява лицемерие. Това е наглост. Бог е готов да излее богати благословения в живота на послушните християни. Една предпоставка за нечута и неотговорена молитва намираме записана в Псалом 66:18. Ако в сърцето си бих гледал неблагоприятно на неправда, Господ не би послушал. Сърцето е вътрешният мир на човека, светът на мислите и подбудите, тайния свят. Ако поддържаме тайно съзнателни грехове, ние сме неискрени вярващи и молитвите ни ще бъдат отхвърлени. Четвърто условие е разположението на нашият дух. Да имаме смирен, прощателен дух. Марко 11:25. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Без смирение няма връзка с Бога, няма истинска молитва. Яков 4:6 казва, но той дава една голяма, по-голяма благодат, затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Смирението е предпоставка за молитва и следствие от молитва. Марко 11:25, което го прочетах. Съгласно този текст, изискването на Исус тук е една готовност да прощаваме на всеки оскърбител, да не храним злоба и отмъстителен дух към никого. Една мисъл гласи, човешко е да се греши, но божествено е да се прощава. Затова е необходимо смиренномъдрие. Ако някой ни е длъжник, да не забравяме, че ние сме много по-големи длъжници на Бога поради нашите грехове. Бог ще ни прости толкова, колкото и ние сме простили на нашите съчовеци. И петото условие е предупреждение против егоистична молитва. Яков 4:3. Простите не получавате, защото зле простите, за да издивете в сластите си. Бог е готов да удовлетвори нашите реални потребности, но не и нашите себични молитви, прищевки и егоистични желания. По този въпрос Елен Вайт казва, молитвите ни не трябва да бъдат заповеди, а молби. Сега, как да конструираме или да подреждаме молитвите си така, че те да са истински? Първо, трябва да знаем, че молитвата е личната ни връзка с Бога, която никой по никакъв начин не може да прекрати. Това е неоценима привилегия. Исус в Матей 6 глава от 9 до 13 стих ни дава едно молитвено поучение. Това е образцовата молитва Отче наш. Татко наш, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавие, защото е силата Твоя, царството и славата до века. Амин. Сега, как да използваме тази привилегия? Самото обращение, Татко наш, показва най-голямата ни привилегия – да му бъдем деца и да му се доверяваме като деца. Първите прошения трябва да се отнасят не за нашите лични нужди, но за името, царството и волята му. Свято и почтено. На друг превод каза преподобно, друг превод каза страшно е името му. Псалом 111:9. И Елена Вайт казва по този въпрос. С какво почитание тогава ние, които сме паднали и грешни, трябва да го изговаряме? Ангелите, когато изговарят това име, покриват лицата си. Значи първото нещо, което трябва да направим е да се обърнем с обращение, което отдава напълно така едно голямо страхопочитание към Бога. Следва благодарност за всички грижи, добрини и милости, които Бог е показал към нас. Да благодарим, това е наше задължение. Пак отново ще цитирам думите на Елена Вайт. Нищо не допринася толкова много за укрепване и поддържане на тялото и на душата, както духът на благодарност и хвала. Молитвата е едновременно привилегия и задължение. След като сме изказали благодарност на Бога, тогава можем да изложим нуждите си, физически и духовни, да му изповядаме греховете си и да го помолим за благодата, която той ни е обещал, чрез заслугите и святото име на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И накрая да завършим с прослава. Трите части на молитвата трябва да съдържат последователно поклонение, прощение и прослава. Съдържанието на молитвата се диктува от момента, нуждите и обстоятелствата. Кога да се молим? Отговор на този въпрос намиран ми е записан в Ефесянам 6:18. Молещи се в духа на всяко време, всяква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. И Първо Солунянам 5:17 казва: непрестанно се молете. Стиховете ни насърчават да поддържаме в душата си молитвен дух по всяко време, през цялата си заетост в ежедневната работа. Можем да се молим навсякъде и всякога, у дома, вървейки по улицата и когато работим. По всяко време на денонощието можем да издигаме тихо нашите мисли към небето. Никога не досаждаме на нашия небесен баща с нашите молитви. Напротив, насърчени сме по-често да се молим и да мислим за небесните неща. Призивът на духът на пророчеството е да възприем един добър регламент, който гласи: отправяйте сутрин, обед и вечер благодарствени молитви към небето, които да бъдат като сладко благоухание. Правоверните израелитяни в древността се молиха три пъти на ден – сутрин, и обед и вечер. Това намираме записано в Псалом 55:17. Вечер и заран и напладне ще се оплаквам и ще стеня, и той ще чуе гласа ми. Давид решава да вика към Господа вечер, заран и напладне. Верният Даниил следваше неотклонно този образец. Това е записано в Даниил 6:10. А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята отворени към Иерусалим, падаше на коленеци три пъти на ден, молиш се и благодаряш пред своя Бог, както правише по-напред. Особено необходима е личната молитва на саме сутринта. Марко 1:35. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молише. По примера на Исус, твърде благотворно въздейства утрената молитва в тишината, след като човек е освежен от нощния сън. Цитат. Вижте Сина Божий, коленичил в молитва пред Отца, макар и да е Божий син, той поддържа вярата си с молитва и чрез връзката с небето придобива сила да устоява на злото и да служи на човешките нужди. Апелът на духът на пророчество за нас. Още един цитат. Този е от книгата Пътя към Христа. Всяка сутрин посвещавай себе си на Бога. Направи това най-първото си и главно задължение. Нека твоята молитва бъде: вземи ме, о Господи, и нека стана напълно твой. Поставям всичките мои планове в твоите нозе. Употреби ме днес служба за тебе. Остани с мен и нека всичко, което извърша, да бъде извършено чрез тебе. Това е нещо, което трябва да се прави всеки ден. Всяка сутрин посвещавай себе си на Бога за съответния ден. Предавай всичките си планове на Него, за да бъдат осъществени или отхвърлени, според както Неговото провидение ще ти посочи. Така ден след ден можеш да предаваш живота си в ръцете на Бога и по този начин твоят живот ще бъде оформен все повече и повече според живота на Христос. Казах цитата от Пътя към Христа книгата. Сутрин ще благодарим на Бога за спокойната нощ и ще го молим да ни даде добър успех в нашата работа, да ни предпазва от злини и да ни води по верния път, да ни подари благодат и сила за добри подвизи в полето на духа. Вечер ще поверим живота си в Неговите ръце и ще му благодарим за благословенията, които сме получили, и ще искаме прошка за нашите грешки и проявени слабости. Следователно, утрената и вечерната молитва са абсолютно необходими. Сега, каква трябва да бъде позата ни по време на молитва? Елена Вайт е категорична. Както в публично, така и в частно поклонение, наше привилегие е да коленичим пред Бога, когато ми пронасяме нашите молби. Групови молитви в молитвения дом или в молитвената група, когато е възможно, е добре да коленичим. Това е подходяща поза на благословение пред Бога, на благоговение пред Бога. Цитат от делата на апостолите. Те се събраха да отправят молитвите си пред Отца и чрез името на Христа. По-надолу. Те пропътиха всички разногласия, всяко желание за първенство и се съединиха един с друг да следват Христа. В тържествено благоговение се наведоха за молитва и повториха уверението, което е записано в Йоан 16 глава 23 и 24 стих. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това уверение е дадено и за нас. Когато църковните членове са събрани заедно, е желателно да отправят усърдни молитви, съгласно Яков 5.16, понеже голяма сила има усърдната молитва на праведния. Ако всички с усърдие, съсредоточено и вдъхновено, се присъединяваме с духа си към молитвата на молителя и с възторжено чувство произнасяме възгласа Амин, няма ли да се отидем духовно задоволени? Затова, когато си в Божия дом на молитвено събрание, кратко, ясно, определено и вдъхновено се моли. Такава молитва има стойност пред Бога. Тя е истинска молитва. Сега, някои библейски примери, понеже говорихме за каква трябва да бъде позата за молитвата. Ана стоеше права, когато се молише. Съгласно 2 царе 7.18. Давид седна за молитва, съгласно 2 Летоници 6.13. А Данаил и Соломон са коленичали, съгласно Данаил 6 глава 10 стих, стиха, който прочетах за Данаил, и за Соломон, там се казва, че той е направил една голяма платформа, на която е се качил и се е помолил за благословение. Апостол Павел заявява в Ефесянам 3.14: Прекланим коленете си пред Отца на Господа нашия Исус Христос. Когато е възможно, казахме, добре е да се коленичи. Това е подходящата поза на посвещение и смирение пред Бога. Но можем да се молим и правостоящи, и седнали, и при други случаи. А можем да се помолим и на ум и да изпратим светкавична молитва към Бога, както направи Неемия, когато представяше искането си пред цар Артаксеркс. В Неемия 2 глава 4 стих. Тогава царят ми каза: за какво правиш прошение? И той трябва да отговори веднага, за какво прави прошение. И само че тук стиха казва: и помолих се на небесния Бог. Как се е помолил? За колко време? Той очаква царя отговор от него и той казва: аз се помолих на небесния Бог. Значи това е била една светкавична молитва, отправена към Бога. Коментара. Всеки християнин, намиращ се в обстоятелства, които не му позволяват да се помоли по обичайния начин, може да се помоли както Неемия, в кратък миг на молитва към царя на царете. В момент на внезапна трудност или опасност, сърцето може да извика за помощ към този, който е обещал да помогне на своите верни, щом го призоват. Заключение. Ние сме адвентисти от седмия ден и сме народ на молитвата. И такива трябва да бъдем. Затова причината за нашите духовни успехи лежи в недостиг от молитва на саме или има на лице молитвена недостатъчност. Затова да отделим сериозно внимание на тихата молитва на саме. Нека помним, истинските молитви не са монолог, но общение. разговаряне с Бога. В това общение искреността трябва да блика като фонтан. Крайно наложително е след всяка молитва да отделим време и за чакане на Господа. Може би Той ще ни каже нещо. Псалом 27:14. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето си. Да, чакай Господа. Елена Вайт казва в книгата «Постъпките на великия лекар»: всеки трябва лично да се запознае с Божията воля. Всеки трябва да чуе как сам Бог му говори. Какво трябва да направи? Да чуе как сам Бог му говори. Когато стихне всеки друг глас и мълчаливо зачакаме Него, мълчанието на душата позволява да доловим Божия глас. За много християни това е някакво ново учение. Това е една съвсем нова опитност за тях, а може би и за нас. Те не са научили да чакат мълчание Бога. С тяхното амин е приключвало и общението им. Аминът може да означава край на говоренето на човека, но не бива да бъде край на срещата с Бога. Бог може да отговори, но може и да не отговори. Обаче Бог ни кани да чакаме в мълчание. Най-важната част от молитвата не е нашето говорене на Бога, но Божието говорене на нас. Нека да дадем възможност на Бога да общува с нас. Добре е за нас да проучим и изпробваме силата на царството на мълчанието. Бог е там. Сега един цитат от книгата «Службата светилището». Вие сте се молили, изливали сте душата си пред онзи, който единствен може да ви разбере. Не дейте, казва амин, и после веднага да си заминете. Чакайте единствено Него. Значи, споделих с брата Гоп този момент и той ми каза, мисля, че е чел някъде в Духа на Пророчество, че редно е в тихата молитва, когато се молим вкъщи, да като кажем амин, да не ставаме веднага от молитва, а да изчакваме. Може Бог да иска да ни каже нещо, някакво внушение да ни даде, нещо Святия Дух да ни нашепне. Не е правилно веднага да кажем, както кажем амин и да ставаме от молитва. Чакайте единствено Него и в мълчанието на душата Бог може да заговори. Той ви е поканил да чакате. Нека цялата ви душа бъде насочена към Него. Чакайте единствено у Него. Може да стане така, че Бог чрез тихия нежен глас да ви се открие. Чакайте в мълчание Бога. Нека помним, че молитвата не прави Божии сътрудници в Неговото дело. Драги слушателю, използвай по-често този небесен ключ, с който можеш да отвориш небесната съкровищница и да получиш несметни духовни богатства. Бог е готов да даде на всеки искрен молител. Но сега, нека да внимаваме и за една опасност. Цитат, пак от книгата «Службата в светилището». Винаги има опасност да се отиде в крайност. Има такива, които отхвърлят наставленията, дадени в Библията, и гледат леко на тях и са зависими почти изцяло от впечатления. Такива хора са в много голяма опасност. Ние вярваме, че Бог ще води онези, които желаят да бъдат водени. Но вярваме също така и в това, че такова водене винаги ще бъде в хармония с разкритата Божия воля. И по никой начин не ще противоречи написаното слово. Сатана винаги е готов да внуши, своите собствени мисли и затова е нужно духовно разграничаване, духовна проницателност, за да може да се познае кой глас говори. Истинско духовно задоволство можем да имаме само при ползване на истински молитви. Затова да спазваме условията, на които трябва да отговарят нашите молитви, за да бъдат чути. А те бяха вяра без съмнение, молитвата да бъде според волята му, послушание към 10 Божи заповеди, смирено мъдрие, да проявяваме смирен прощателен дух и да не отправяме себични или егоистични молитви. Правилно да конструираме или подреждаме молитвите си така, че тяхното съдържание да включва последователно трите части на молитвата – поклонение, прошение и прослава. Смирено да заставим пред Бога и в тържествено благоговение сърдията си прошикам. И апелът за тази вечер се намира в Псалом 41. Чаках с търпение Господа и Той се преклони към мене и послуша вика ми. И Бог да ни благослови да се научим да се молим истински, защото най-висшата форма на молитвата е общението или общуването. И да чакаме в търпеливо мълчание отговора на Бога. Амин.